Než bych dal prostor ke společným modlitbám, přečetl bych krátký úsek z písma, a to z Evangelia podle Matouše se 14. kapitole. Tam Pán Ježíš chodí po vodě a Petr mu říká: Pane, poruč mi, ať k tobě přijdu po vodě. Pán Ježíš to udělá a nyní cituji: Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mne. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl: Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Petr vykřikl: Pane, zachraň mne. Pán Ježíš Petra nenapomíná, to dělá až potom. Pán Ježíš neříká: Tak Petře, plav zpátky k té lodi. Neradí. Pán Ježíš neříká: No tak teď to vidíš. No. Pán Ježíš hned vztáhl ruku. Tak to tam čteme. Hned vztáhl ruku. Takový je náš Pán, který odpovídá na volání o pomoc tím, že hned vztahuje ruku. On nalomenou třtinu nedolomí a nezhasí knot loutnající, jak to čteme u Izajáše ve 42. kapitole. Kdo můžeme, povstaňme, prosím, a kdokoliv se může modlit. Amen. Pane Ježíši Kriste, ty jsi ten, který jsi zemřel na kříži za každého člověka, ale také jsi vstal z mrtvých. Ty jsi ten, který je živý a který je tentýž včera, dnes i na věky. Prosím, aby si mne ze své milosti znovu očistil, naplnil a ovládl, aby si takhle posloužil nám všem, aby si nás oslovil ze svého slova. Prosím, aby si mne zmocnil k tomu, abych to správně vyřídil, to, co jsi mi dal si připravit. Prosím, smilovávej se všude, kde jsou lidé shromážděni v tvé jménu. A děkuji ti za to, že ty zachraňuješ, že ty odpovídáš pomocí na výkřik o pomoc. Děkuji za to, že ty jsi dobrý, věrný, že jsi za nás dal svůj život. Amen. Usadíme se a prosil bych o slovíčko dětem. Bratra Klevara. Tak děkujeme. To vajíčko bylo syrové teda. A s vařeným by to nešlo. To by asi kleslo. Nyní bychom si přečetli text, který bude základem dnešního kázání, a to bude z první knihy Královské, z 18. kapitoly 17 a 46. Prosil bych bratra Vítka, takže kdo máte Bible, prosím, otevřete si je. První Královská 18, 17 a 46.
Když Achab uviděl Eliáše, řekl mu, jsi to ty, jenž uvádíš do skázy Izraele? Ten odvětil, Izraele neuvádím do skázy já, ale ty a dům tvého otce tím, že opouštíte Hospodinova přikázání a ty, že chodíš za Bály. Ale nyní zařiď, ať se ke mně zhromáždí nahoru Karmel celý Izrael i 450 bálových proroků, a 400 proroků Ašeřiných, kteří jedí u stolu s Jezábelou. Achab tedy obeslal všechny Izraelce a zhromáždil proroky nahoru Karmel. Tu přistoupil Eliáš ke všemu lidu a řekl, jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho. Jestliže Bál, jděte za ním. Lid mu neodpověděl ani slovo. Eliáš dále řekl lidu, jako Hospodinův prorok zbývám už sám, ale bálových proroků je 450. Ať nám dají dva bíky. Oni ať si vyberou jednoho bíka, ať ho rozsekají na kusy a položí na dříví, ale oheň ať nezakládají. Já udělám to též s druhým bíkem. Dám ho na dříví, ale oheň nezaložím. Vzívejte pak jména svých bohů a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. Všechen lid odpověděl, to je správná řeč. Eliáš vyzval Bálovi proroky. Vyberte si jednoho býka a připravte ho první, protože vás je víc. Potom vzívejte jména svých bohů, ale oheň nezakládejte. Vzali tedy býka, kterého jim dal, připravili ho a do rána až do poledne vzývali Bálovo jméno. Bále, odpověz nám. Neozval se však nikdo, nikdo neodpověděl. A poskakovali u zhotoveného oltáře. V poledne se jim Eliáš začal posmívat. Volejte ho co nejhlasitěji, vždyť je to Bůh. Třeba je zamýšlen, nebo má nucení, anebo odcestoval, snad spí, ať se probudí. Oni volali co nejhlasitěji a zasazovali si podle svého obyčeje rány meči a oštěpy, až je polévala krev. Minulo poledne, a oni ještě pokřikovali až do chvíle, kdy se přináší obětní dar. Neozval se však nikdo. Nikdo neodpověděl. Nikdo tomu nevěnoval pozornost. Tu řekl Eliáš všemu lidu, přistupte ke mně. Všechen lid k němu přistoupil a on opravil pobořený Hospodinův oltář. Vzal 12 kamenů podle počtu kmenů syna Jákoba, k němu se stalo slovo Hospodinovo, že se bude jmenovat Izrael. Z kamenů vybudoval oltář ve jménu Hospodinově a kolem oltáře vymezil příkopem prostor pro vysetí dvou měr zrní. Pak narovnal dříví, rozsekal býka na kusy a položil ho na dříví. Na to řekl, naplňte 4 čbány vodou a vylijte ji na zápalnou oběť a na dříví. Potom řekl, udělejte to ještě jednou. Oni to udělali. Znovu řekl, udělejte to po třetí. Udělali to tedy po třetí. Voda tekla okolo oltáře, až naplnila i příkop. Nastal čas, kdy se přináší obětní dar. Prorok Eliáš přistoupil a řekl, Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, ať se dnes pozná, že ty jsi Bůh v Izraeli a já tvůj služebník, a že jsem učinil všechny tyto věci podle tvého slova. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Ty sám obraděj jejich srdce k sobě zpět. Spadl Hospodinův oheň a pozřel zápalnou oběť i dříví, kameny i prst a vodu z příkopu vypil. Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali, jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Eliáš jim poručil, pochytejte Bálovi proroky, nikdo z nich ať neunikne. Když je pochytali, zavedli Eliáš dolů k potoku Kišonu a tam je pobil. Poté řekl Eliáš Achabovi, vystup z hůru, jes a pij, je slyšet hukot deště. Achab tedy vystoupil z hůru, aby jedl a pil. Eliáš mezi tím vystoupil na vrchol Karmelu, sehnul se k zemi a vtiskl si tvář mezi kolena. Pak řekl svému mládenci, vystup a pohled směrem k moři. A on vystoupil, pohleděl a řekl, nic tam není. Eliáš pravil, opakuj to 7krát. Když to bylo po 7., řekl, hle, z moře vystupuje mráček malý jako lidská dlaň. Eliáš mu řekl, vystup z hůru a vyřiď Achabovi, zapřáhni a jeď dolů, ať tě nestihne déšť. A v tom už k tomu došlo. Nebe se zachmuřilo, vítr přihnal mraky a spustil se silný déšť. Achab dal zapřáhnout a jel do Izraelu. Hospodinová ruka byla s Eliášem. Podkacal si bedra a běžel před Achabem, až doběhl do Izraelu.
Tak děkuji, než se budeme věnovat tomuto textu, tak bychom si zaspívali píseň a Pánu Bohu 191. Zvěst spásy přeradostná. Já tady mám pohled, kde je známka 60 haléřová s Adolfem Hitlerem. A ten pohled psal autor této písně, autor textu. Autorem byl František Urbánek. A ten pohled končí Pán Ježíš s námi všemi. František Urbánek byl předseda naší církve, byl to vážený bratr kazatel, tak si asi řeknete, s kým si to asi dopisoval, tento vážený bratr. Adresátem byl 3letý hoch. Tak mě to připomíná ten verš, který říká Pán Ježíš, mějte se na pozoru, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých, kteří ve mne věří. Takže 191, autor textu František Urbánek. Během té písně by děti odešly do besídek. tom textu, který jsme přečetli, v tom příběhu vystupuje Eliáš a vystupuje tam Achab. Eliáš, který nosí chlupatý plášť a kožený pás, jak to čteme ve 2. královské v 1. kapitole, který, když promlouvá, tak uvede svůj proslov jakože živý je Hospodin, v jehož jsem službách, nebo, jak mají kraličtí, před jehož obličejem stojím. Takhle nemluví žádný jiný z proroků. A když Pán Ježíš se pak setkává s Mojžíšem, tak jako se zástupcem proroků se setkává právě s Eliášem. Mluvím o tom příběhu na hoře Proměnění, kde Pán Ježíš je se svými třemi učedníky a objevuje se zde Mojžíš a právě Eliáš. A tento Eliáš řekl, jakože, a to Achabovi, králi Achabovi, jakože živ je Hospodin, Bůh Izraele, v jehož jsem službách, v těchto letech nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. Tak to čteme v té předcházející kapitole v té knize první královská. Takže nebude rosa ani déšť, leč na mé slovo. Jsme v severním království, ten stát izraelský se rozdělil na judské království a Izrael, a ten Izrael to je severní království a tam se teď nacházíme. Panuje zde právě Achab, jehož otec byl Omrý, a ten se dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích. Takže to byl otec. A syn Achab, ten zavedl ještě kult Bála. Takže už jeho otec uctíval modly a Achab zavedl kult Bála. Eliáš mluví a Pán Bůh tak jedná, tak jak Eliáš mluví, a začalo sucho. Nenastaly deště. Eliáš se schovává u potoka Kerít a i ten potok tam pije vodu a i ten potok vyschne. V Samaří, v té oblasti Izraele, se rozmohl hlad. Byl nedostatek trávy. Dobytek začal mít hlad a hrozilo, že ho budou muset porážet. A nyní přichází Eliáš, po kterém Achab celou dobu pátrá a ukazuje se Achabovi a Achab říká, jsi to ty, jenž uvádí rozkázy Izraele. Jsi to ty, jenž uvádí rozkázy Izraele. Já bych připomněl, dovolil bych si odbočit a připomněl bych takové podobenství, alegorii, která je připisována Miloši Zemanovi. A je to z roku 1989. V době tedy ještě nebo v době sametové revoluce. A tehdy se vyprávěl takový příběh o letadlu, které je řízeno letcem, pilotem, který moc tomu řízení nerozumí, ale má za sebou pasažéry, má za sebou cestující. A protože ten pilot tomu příliš nerozumí, tomu řízení letadla, tak to letadlo začíná klesat. Cestujícím je pořád ještě stále dobře, naopak jsou ve stavu bez tíže, tak to vnímají příjemně, ale na to, že se něco děje, začínají upozorňovat kontrolky. Začínají blikat, začínají bzučet. Pilot neví, co to znamená, protože tomu nerozumí, a tak začne ty kontrolky rozbíjet, aby je umlčel, aby svítit přestali. Čili on se zaměřuje proti těm kontrolkám, místo aby se věnoval tomu, jak udělat, aby to letadlo zase stoupalo. To podobenství mělo pak pokračování, když tedy na jeho místo přijde pilot, který tomu rozumí a to letadlo začne stoupat, tak kontrolky sice přestanou svítit, ale těm cestujícím pak bude zlé, protože ucítí přetížení. Ale o tom už jsem chtěl mluvit, nechtěl. Chtěl jsem mluvit o těch kontrolkách, které ten pilot rozbíjí. Protože Eliáš byl takovou kontrolkou. On byl takovým varovným signálem. Achab klaněl a sloužil, se klaněl a sloužil Bálovi, vystavěl oltář Bálovi i dům v Samaří. Tak ten říká, jsi to ty, který uvádíš do zkázy Izrael, jsi to ty, který kormoutíš lid izraelský, mají kraličtí, jsi to ty, ten troubler, neboli trouble bringer, jak mají v anglickém překladu, jsi to ty, ten potížista, jak bychom mohli říct, jsi to ty, který si zasloužíš smrt, protože ji obvinuje vlastně v tom svém vyjádření obvinuje Eliáše z velezrady a za to by zasluhoval smrt. Taková silná slova ten Achab volí, ale zaměňuje přitom následek za příčinu. On byl za to zodpovědný, ale přenáší odpovědnost ze sebe na to Eliáše. Říká, ty za to můžeš. Eliáš říká, ne, ty za to můžeš. Tak to asi známe. Teď jde o to, kdo má pravdu. Pravdu má Pán Bůh a ten je ochoten za chvilku vyjevit, jak to je vlastně. Takže se schyluje k zápasu. Ta kapitola má název Eliášův zápas na Karmelu. Karmel to je horský hřeben při Velkém moři, čili Středozemním moři. Ten název znamená Boží vinice. Víme, že tam byl Hospodinův oltář, ale už je pobořený teď. Podle jednoho kazatele baptistického tam byl i oltář pro Bála. A Eliáš tam zápasí. 450 bálových proroků proti ním Eliáš. Jako Hospodinův prorok zbývám už sám, říká Eliáš. Víme, že to není tak docela pravda. Obadiáš schovává 100 proroků v jeskyni a stará se o ně. To čteme v té předcházející kapitole. A Pán Bůh říká, že zachovává v Izraeli 7000 těch, jejichž kolena nepoklekla před Bálem a jehož ústa ho nepolíbila. Takže není sice sám, ale je rozhodně sám, který se veřejně staví proti Bálovi, proti Bálovým prorokům i proti izraelskému králi. A říká, i dokud škulhati budete na obě strany, jak dlouho budete poskakovat na obě strany? Je-li Hospodin Bohem, následujte ho, jestliže Bál, jděte za ním. Jak dlouho budete váhat, balancovat nebo tancovat? Jak dlouho budete tancovat na obě strany? To tak je možno přeložit tento verš. A lid mu neodpověděl ani slovo. Lid mu neodpověděl ani slovo. Proč? To nelze zjistit. Když mě paní učitelka vyvolala ve škole a řekla, tak Jirko, řekni nám, kdo to proved, tuhle lumpárnu, tak když jsem mlčel, tak to znamenalo dvojí. Buď teda nevím, anebo jsem to říct nechtěl. Věděl jsem to, ale nechtěl jsem to říct. Tak oni to třeba taky nechtějí říct, možná se bojí. Vždyť bohoslužba Bálovi, to byla královsky podporovaná bohoslužba. Kdyby řekli, Hospodin je Bohem, tak by si to velice rozházali s králem. Možná, že byli zasaženi ve svém svědomí. Vždyť věděli, že nemají mít jiného Boha než Hospodina. Přece znali zákon, znali desatero. Třeba si řekli, aha, sloužit Bálovi i Hospodinu asi není úplně to pravé. Říká se tomu otevřený synkretismus, tedy učeně. A oni si měli, možná, že si uvědomili, tohle není to pravé. Uvědomili si, že mají milovat Hospodina svého Boha celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou možná. A že to nedělají, protože krom toho také milují Bála. Ale možná, že už opravdu nevěděli, kdo tedy Bohem vlastně je. Pomohla mi jejich odpověď slovní. Kousek dál, ji čteme. Eliáš navrhuje, vezmeme dva bíčky, dáme je na dříví, ale nebudeme zakládat oheň. A Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. A tady už lid nemlčí, ale odpovídá, to je správná řeč. Dobrá je řeč tato, mají kraličtí. A Luther překládá, das ist recht. Ale jak to, že je to recht? Což Pán Bůh už svoji moc neprokázal, když je vyvedl z Egypta pevnou rukou? Což neslyšeli hřmění a blízkání, že se báli o život? Což neviděli Hospodinovu slávu, která se jevila jako stravující oheň? Což je Hospodin nevedl pouští v oblaku ohnivém? Což jim nebyla svěřena Boží slova? Což s nimi Pán Bůh neuzavřel smlouvu? A pokud to nezažili, a zažili to jejich praotcové, jejich předci, neměli si to připomínat, předávat z generací na generaci? Což se Pán Bůh musel znovu dokazovat? Vždyť už se přece dokázal předtím. Pán Bůh se nemusel dokazovat, ale chtěl. A je to Eliáš, kdo to připravuje, a Eliáš znamená můj Bůh je Hospodin. A je to Eliáš, který upozorňuje na to, co pak čteme v Novém zákoně. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Matouš 6. kapitola. A také, jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru. Čteme u Židů v 3. kapitole. Než budeme pokračovat dál, zaspívali bychom píseň 516. Autorem je Ir, autorem je Ir, který se přestěhoval do Kanady, a když byl na smrtelné posteli, tak ho navštívil jeho soused a viděl tam rukopis téhle písně a ptal se ho, to vy jste autorem této písně? A Joseph Scriven mu odpověděl, já a pán jsme ji složili spolu. Tu píseň složil pro svoji matku, umíral v 66 letech, aby měla nějakou útěchu po smrti, ale on sám zažil velkou bolest, protože v předvečer svatby se mu utopila snoubenka, splašili se koně a zavezli ji do vody, kde se utopila večer před svojí smrtí. Tak to byl autor, takový byl autor a takový byl život autora této písně. Jak je věrný přítel Ježíš. Takže vše je připraveno. Jsou tady dva bičci, dříví, každý na svém oltáři. A teď jde o to rozhodnout, kdo je Bohem. Jaký je rozdíl mezi bohoslužbou Bálových proroků a bohoslužbou Eliášovou? Ti proroci Bálovi vzývají Bálovo jméno. Volají: Bále, odpověz nám. Volají co nejhlasitěji. A zasazují si rány, meči a oštěpy, až je polévá krev. Tak, to je teda bohoslužba efektní určitě. Pro diváky velice, velice zajímavá, bolestivá. Není to pro slabé povahy. Pán Bůh ale řekl, že synové Hospodina si nemají dělat zářezy pomrtvého, to čteme v 5. Mojžíšově, ani nějaké tetování, to čteme ve 3. Mojžíšově v 19. kapitole. Takže vidíme, že je tady rozdíl mezi tím, kdo slouží Bálovi, a tím, kdo slouží Hospodinu. Oni se zraňují, ti lidé, a jak Molochovi, tak Bálovi se také přinášejí lidské oběti. Bratr kazatel Zolar připomínal, že dítě, které bylo obětováno, se položilo na ruce sochy, která byla rozpálená. Takhle se dávaly lidské oběti těmto modlám. Čili i modle je člověk ochoten přinášet veliké oběti. Zraňují se své zdraví, byli ochotni přinášet své děti, jsou lidé ochotni přinášet. Ale nakonec přece jenom mohou modlu nějak ovládat. Jeden kazatel dokonce říká, oni se snažili Bála svou vlastní krví oživit, přivést k životu svou vlastní krví toho Boha. Berou to velice vážně, svoji bohoslužbu. Eliáš ne. Eliáš už říká, volejte co nejhlasitěji, vždyť je to Bůh. Třeba je zamyšlen, nebo má nucení, nebo odcestoval. Snad spí, ať se probudí. Jeden baptistický kazatel říká, třeba nepřichází, protože sedí na nějaké nebeské latrině. Takže to je ta bohoslužba Bálových proroků. A Eliáš činí vše podle Božího slova. Staví pobořený oltář, připravuje oběť a obětuje čas, kdy se obětovat mělo. Činí to tak, jak má. Modlí se. Vzývá Hospodina, Boha Abrahama, Izáka. Čekali bychom Jákoba, ale Eliáš tady používá to druhé jméno Jákobovo, Izrael. Aby si ti lidé uvědomili, oni jsou Izrael, aby si uvědomili, vy patříte Pánu Bohu. S vámi Pán Bůh uzavřel smlouvu. Pán Bůh je Bůh věrný, který smlouvu zachovává. Vy teď smíte slyšet vlastní jméno, abyste se rozhodli opět pro věrnost Hospodinu. Ať pozná tento lid, že ty, Hospodine, jsi Bůh. Obrať jejich srdce zpět k sobě. A když staví ten pobořený oltář, tak tam dává 12 kamenů. Ne tedy jenom symboly, kameny, které by symbolizovaly kmeny izraelské, dává jich tam 12. A připomíná tak bolestnou skutečnost. Oni patřili dohromady, oni byli všichni boží lid, ale teď jsou rozděleni na dva státy. Příčinou toho rozdělení je hřích. Ale přesto těch kamenů Eliáš dává na ten oltář 12, protože mají patřit dohromady, protože všichni patří do smlouvy s Pánem Bohem. I přesto to rozdělení. A co my? Nezapomínáme na ty, kteří přestali chodit a přitom uzavřeli také smlouvu s Hospodinem, uzavřeli smlouvu i s touto větví Kristovy církve, kteří tedy sem nejenom chodili, ale i patřili. Eliáš dává těch kamenů 12. Všichni jsou to, kdo božího lidu patří všech 12 kmenů. Nejenom ti, kteří jsou momentálně ve státě Izrael. Letos se ve Spojených státech udála demonstrace. Demonstrace ateistů. Byla to demonstrace za to, aby mohli lidé nevěřit. Aby šli bránit nebo vyznávat svou svobodu nevěřit. A jeden z mladých mužů tam nosil tričko, jsem viděl ty záběry na internetu, a to tričko, tam byl název In Science We Trust. My důvěřujeme vědě. Čili ne In God We Trust, jak to čteme na bankovkách dolarových, bankovkách Spojených států, ale ve vědu my věříme. Tak dejme tedy slovo vědci, dejme slovo fyzikovi, řekněme, nikdo příhodnější mi nenapad. A zeptejme se, máme tady takový úkol, máme tady maso, ale je mokré, máme tady dříví, je mokré, máme tady kameny, hlínu, je to mokré a ještě navíc je kolem příkop, který je naplněn vodou. Mohl byste nám říct, vážený vědče, jak to zařídit, abychom mohli vznítit to maso, které tam je? Myslím si, že by se dalo vypočítat, jaká teplota by musela působit, jak dlouho by musela působit, aby k tomu došlo. Zřejmě by ten fyzik navrhl určité množství hořlaviny, která by byla potřebná a která by stačila k tomu, aby ten úkol splnila. Možná, že by to byla buď letecký benzín, nebo láva, žhnoucí láva, která by to dokázala, která by to zvládla, tenhle úkol. Ale nebylo by to jednoduché, protože když se oheň setká s vodou, tak oheň prohrává. Čili musela by to být zvláště hořlavá látka, aby to zvládla, aby ta voda se vypařila. Tady o žádné hořlavině, o žádné lávě nečteme. Pán Bůh už v minulosti, předtím, než se tento příběh udál, tak dvakrát sám zapálil oběť. Jednou to byla oběť Áronova, potom oběť Gedeonova, ale za těchto podmínek se to stalo poprvé, kde přichází, kde je voda, tam není oheň, ale tady je tomu jinak. Pán Bůh porušuje přírodní zákony. Ta voda ustoupila, kameny byly pohlceny, hlína byla pohlcena, dříví, oběť. Pán Bůh tam porušil přírodní zákony. On si z ohnivých plamenů činí sluhy, čteme v Žalmu 104. Pán Bůh je dárcem přírodních zákonů, on je může i porušit. Je to Hospodinův oheň. A o samotném Pánu Bohu čteme, že je ohněm stravujícím. To čteme u Židů ve 12. kapitole. Samotný Pán Bůh je přirovnávám ohni stravujícímu. A pak, o čem bych dál chtěl mluvit, je ten déšť. Zprvu je to jenom malý obláček. Eliáš se modlí, má hlavu mezi koleny ve světle Nového zákona, který taky mluví o Eliášovi, bych řekl, že se tedy modlí. Nejprve se objevuje malý obláček, vidí to tam ten mládenec, který tam 7x vystupuje, aby se podíval, a pak obrovský liák. Já jsem s tím trochu zápasil, když jsem to četl a říkal jsem si, neměl Pán Bůh přece jenom počkat na nějaké ovoce pokání? Oni vyznávají, Hospodin je Bůh, ano, Hospodin je Bůh, vyznávají, ano, už nemlčí, už neodpovídají, jako předtím, neodpověděli ani slovo, tady nemlčí, tady říkají, Hospodin je Bůh, ale nějaké ovoce pokání k tomu ještě nedošlo. Přesto Pán Bůh dává liák. Pán Bůh Pán Ježíš mluví přece o činění pokání. Mluvení pokání přece nestačí. Ale Pán Bůh na to nečekal. Proč? Mám za to, že to byla součást toho boje s Bálem. Bál byl znám jako Bůh plodnosti a hojnosti. Ale tento Bůh se už 3,5 roku neosvědčuje. Pán Bůh chce sám sebe osvědčit jako ten, který je dárce života a který je dárce i podmínek pro život. On chce dát Izraeli déšť, aby sám sebe představil jako ten, kdo tu moc má. Že to není Bál, že to je on. Nečeká na pokání lidí. Chce se představit jako oheň stravující, jako to, co stravuje, ale jako to, jako ten, který dává život také. Připomíná mi to podobenství otce, podobenství o otci, z toho podobenství o marnotratném synu. Tam ten otec, když ten syn je ještě daleko, tak k němu běží, hnud lítostí, objímá ho a líbá. Tak mi to taky tak připadá, jako že Pán Bůh tady běží k tomu Izraeli, objímá ho a líbá. Hospodin tady stojí proti Bálovi. Je to souboj Hospodina a Bála. Ale nejde mi to přes jazyk tohle říkat. Proč? Protože Hospodin je Bůh veškerého tvorstva. Je pro něj něco nemožného? Tak čteme o Hospodinu. Takhle to říká prorok Jeremiáš ve 32. kapitole. A Bál, co jsou modly před Hospodinem? Jsou jako strašák v okurkovém poli. Nemluví, musí se nosit, sami neudělají ani krok. Nebojte se jich, nemohou udělat nic zlého ani dobrého. Tak, Hospodin, Bůh veškerého tvorstva a strašák v okurkovém poli. Co je to za nerovný zápas? Když tedy Hospodin proti Bálovi, tak dodal bych k tomu, dovolte mi to dodat k tomu, kvůli lidem, kvůli člověku. Ještě slavnější vítězství než vítězství Eliáše na Karmelu, vítězství Hospodina proti Bálovi, bylo vítězství Pána Ježíše na Golgotě, vítězství Pána Ježíše proti Satanovi. Ale zase, kdo je Pán Ježíš, kdo je Satan? Pán Ježíš vůbec nemusel volit tuto cestu, aby cestu kříže, aby nad Satanem zvítězil. Luther říká, Satana slovíčko porazí. Stačí slovíčko Pána Ježíše, aby Satan byl poražen. Má moc ho zničit, Pán Ježíš, má moc Satana zničit dechem svých úst. Ale pro nás by to nebylo nic platné. Ta cesta obětování sebe sama byla nutná pro naše spasení. Svou krev Pán Ježíš prolívá kvůli nám. Tato cesta k vítězství byla nutná kvůli nám. Jinak by mohl nad Satanem zvítězit i jinak a hravě. Pán Ježíš na kříži zvolává, dokonáno jest. To naše spasení je dokonáno, je hotové a je dokonalé. Tam se projevila ta boží láska. Láska Hospodina, který je Bohem žárlivě milující, ohněm sžírající. Vždyť silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost lásky. Žár její, žár ohně, plamen Hospodinův. Lásku neuhasí ani velké vody a řeky je nezaplaví. Kdyby za lásku chtěl někdo dávat všechno jmění svého domu, sklidil by jen pohrdání, čteme v písni, 8. kapitole. Zaspívali bychom píseň 422, pak bychom se modlili. 422, někdo mě vede za ruku.
Thank you.
Prosím, postavme se z úcty k Pánu Bohu, kdo můžeme, kdokoliv se může modlit. Pane Bože, svatý, 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 Hospodine zástupu, Hospodine stvořiteli nebe, nebesů nebes i země. Ty, který jsi stvořil každého z nás, který vše udržuješ při životě, který jsi pánem nad tím vším. Víme o tobě, že jsi ohněm stravujícím, ohněm zžírajícím, ale také milostivým otcem pro ty, kteří přijali tvého syna. Děkuji za to, že ty se neměníš. Děkuji za to, že ty jsi stále mocný a jednající Bůh. Tak jako jsi jednal v Bibli, můžeš jednat kdykoliv i teď. Děkujeme za to, že máme příklad toho Eliáše i jeho modlitby, který byl člověk týmž bídám jako i my podraný, ale modlitbou modlil se a bylo sucho a zase se modlil a přišel déšť. Prosím, pomoz nám tebe brát velice vážně, k tobě obrátit opět svoje srdce. Pomoz mě, pomoz nám všem a sloužit tobě tak, jak se tobě líbí, s bázní a s úctou. Děkujeme za to, že ještě je čas milosti. Děkujeme za to, že ty jsi dobrý a tvoje milosrdenství je věčné. Amen. Posaďme se. Ta poslední píseň je 194, kterou bychom zaspívali. Přeložil ji bratr kazatel Ondráček, který sloužil jako misijně, sloužil v Laponsku, v severní zemi v Laponsku. A on už zemřel a už když byl v důchodu a žil sám, tak z Laponska sem ještě v době Československa přijela skupinka bratří na bratrskou návštěvu a říkali, můžeme prosím vidět bratra kazatele Ondráčka. Bylo to po mnoha letech. On tam byl za mladá. A tak ho mohli navštívit, on už to byl starý pán, a vyjádřit mu vděčnost za tu jeho tehdejší službu. Tak mi to připomnělo ten verš, mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží, jak čteme u Židů v 13. kapitole. Tak to je píseň 194. A ta předcházející píseň tu složil bratr evangelický farář Luděk Reichert, který říkal, jak chodil na onkologii, na dětskou onkologii, mluvil tam s rodiči těch dětí a říkal, byli to rodiče dětí, které měli zhoubné nádorové onemocnění a on jim říkal, já jsem to slyšel z besedy s ním, navzdory tomu, co prožíváte, navzdory tomu, čím procházíte, Pán Bůh o vás ví a má vás rád. Tak teď bychom zaspívali tu píseň 194.
Thank you.
na závěr oznámení. Bratr Klonfar bude mít oznámení. Můžeš, Karle?
Dobrý den, bratři, sestry. Já bych měl několik oznámení, takových aktuálních. Před 14 dny, jak jsme tady oznamovali, proběhla charitativní akce Kačenka 2012. Možná jste se tam někteří byli i podívat na Malši, kde se pouštěly kačenky, které jsme mohli si koupit a podpořit tak dvě společnosti, které se starají o postižené děti. Tak z našeho sboru bylo vybráno 850 korun, tak moc děkujeme. A ty peníze jdou na letní ozdravné pobyty pro ty postižené děti. Rozdělili se to dvě společnosti, jedna společnost IMI a druhá společnost APLA Tábor. Druhé oznámení, tak jako každý poslední čtvrtek v měsíci, tak i tento čtvrtek, který bude, tak bude skupinka mužů opět od 19 hodin. Změna je tam v tom, že se výjimečně sejdeme jinde, zkusíme využít počasí teplého a sešli bychom se venku. To téma se jmenuje Stát se mužem odvahy. A já jsem tam připravil pro ty z vás, kteří budete mít chuť a čas se sejít, je to pro všechny muže, tak jsou tam lístečky v předsálí. To místo je tam označené v souřadnicích. Já jsem si říkal, že by se mohl vás tak trošku, já nevím, no, tak aby jsme něco zkusili, tak jako možná kluci, něco dobrodružného objevit, kde se vlastně vůbec sejdeme. Takže tam jsou souřadnice, takže si ten lísteček vezměte. Kdybyste si s tím opravdu nevěděli rady, tak je tam i telefon na mě, ale jinak jsme tady muži, takže jsme spolu, takže si můžeme třeba poradit navzájem. Ty souřadnice, když zadáme do vyhledávače na internetu, tak nám to místo se přímo objeví. Ještě jenom takový upřesnění toho místa, dá se tam přijet na kole, dá se tam přijít pěšky, dá se poblíž vystoupit z autobusu hromadné dopravy, dá se tam přistát balonem, anebo dojet na lodi. Tak, takový indicie. A kdo by chtěl přijít o hodinu dřív, měl čas a chuť, tak se budeme ještě zabývat lukostřelbou, budeme střílet z luku a vemte si sebou tak nějaký buřty na oheň. Třetí oznámení, jako Royal Rangers budeme pořádat příměstský tábor za 14 dní, začínáme v pondělí, budeme na zahradě u Štěpánů a já jsem chtěl poprosit, pokud byste měli někdo chuť a čas, jestli byste nám pomohli se stavěním tábora a to stavění tábora proběhne ve čtvrtek, v pátek, jak jsou ty státní svátky a v sobotu, vždycky o 10 hodin u Karla Štěpána na zahradě. Budou tam, chci pozvat i tatínky těch dětí, které chodí na Royal Rangers, takže bychom se tam mohli takhle sejít společně a mohli bychom mít i dobrý čas spolu. Děkuju.
Taky děkuju. Můžu oznámit ten výlet besídky? Dneska v půl čtvrté by se sešla malá, ale i velká besídka u Modrého mostu u polikliniky jejich a odtud by pořádali výlety. V případě špatného počasí máme i teda mokrou variantu taky zajištěnou. Mám pozdravovat od pana Jonšty, který tady sedával nějaký čas v tom malém sále, pravidelně, poměrně. Teď tady nesedává, ale mám pozdravovat a vyřídit, že v žádném případě styky s námi přerušit nechce. A chtěl jsem říct, že letos opět ve Smilovicích na Těšínsku proběhne týdenní tábor, křesťanský tábor, který je určený zejména pro mladé lidi, dorost až mládež, bychom řekli od 13 let. Je možno se tam přihlašovat do 7. července. Je to sice od 13 let, ale ten věk není omezený, čili i dospělí se toho účastní. Je to velice příznivé cenově. Pro ty, co jsou pod stanem, to stojí 1400 za celý týden, ten pobyt. pro ty, kteří by tam byli ubytováni v tom středisku rekreačním, tak pro ty to stojí 1700. Je to v červenci, třetí týden v červenci. Jinak blíž můžu říct já, nebo na internetu je to možno najít. To středisko, kde se to koná, se jmenuje, to má souvislost s dnešním textem, to se jmenuje Karmel. Měl by někdo ještě nějaké oznámení? Ještě bratr Vítek.
Bratři a sestry, minulý týden tady bratr hospodář svolával brigádu na tuto sobotu, která proběhla, a já bych teda chtěl poděkovat těm 13% našich členů, kteří na ní přišli a za kus udělané práce, tak vás nějak seznámím, udělali se vlastně všechny okna, spravila se střecha, takové tamhle dveře, takové ty základní údržby, tak bych chtěl fakt poděkovat všem těm, kteří se zúčastnili. Děkuju.
Já děkuju sestře Vítkové za doprovod varhaní a sestře Anice Klomfarové za doprovod klavírní a vám všem za pozornost. Přeji požehnanou neděli. Ještě? Kdy? Dobře. Bratr Houzar Petr.
Já vás taky zdravím, bratři a sestry. Já jsem tady zase s English Campem a chtěl jsem vám poděkovat za modlitby. Nebereme jako samozřejmost, že nám zbývá už dvě poslední místa na camp, že se nám to takhle naplnilo. Museli jsme i řešit to, jakou máme kapacitu, kolik lidí by mohlo být přihlášeno. A to nebývá často, nebo jsme na to nebyli zvyklí. Tak vám děkuju za modlitby, neberu to jako samozřejmost. A těším se na to, co to léto přinese. A vnímám to, že ty modlitby jsou jednoznačně důležitý. Moc vám děkuju moc. Tak to je ode mě.
Ještě někdo by něco měl k oznámení? Takže pokud ne, tak přeji požehnanou neděli.